Pace și bine v-am găsit! Frați și surori, dragi prieteni, mă bucur nespus de o nouă revedere cu dumneavoastră. Când spun asta, mă refer la Biserica Toflea. Mă bucur de ocazia să ajung în mijlocul dumneavoastră aici, în Anglia, pentru prima oară. Vreau să-i mulțumesc fratelui Vasile Brașoveanu pentru invitație, pentru prietenie, pentru acomodarea mea aici. Vreau să-i mulțumesc prietenului meu, fratelui păstor Oniță, familiei lui, pentru că de-a lungul anilor mi-a arătat o prietenie sinceră, m-a invitat de multe ori în biserică și pentru mine a fost o experiență care m-a ajutat să cunosc această mișcare numită Toflea cu entuziasmul caracteristic care mulți l-au pierdut. Mă bucur să-l revăd și pe prietenul meu, nu mai știu cum să-i spun, care are multe nume, mă refer la Papa, Dumnezeu să-l binecuvinteze. El e un om special pentru mine, are o inimă sinceră și lucrul acesta este important. Mă bucur să-i revăd pe acești băieți îmbrăcați în alb, care au cântat așa de frumos și mă bucur de dumneavoastră că sunteți aici. Când spun asta, nu mă refer la informații pe care le puteți primi, ci la experiența pe care o puteți avea. Informațiile le primiți de la un om și vă sunt mai mult sau mai puțin folositoare, însă experiența o primiți de la Dumnezeu și lucrul acesta vă atinge și vă mișcă. Știu că este un efort, este disponibilitatea costă pentru toți, dar suntem aici înaintea lui Dumnezeu și îl cinstim pe El. Vreau să apreciez căpeteniile bisericilor Rugul Aprins, de la păstori până la prezbiteri sau diacon, conducători de adunare și membri ai comitetului, oameni care, deși ați venit într-o țară străină, ați încercat să înșghebați o biserică, să vă manifestați credința, să vă creșteți copiii și să purtați de grijă caselor dumneavoastră în drumul spre cer. Lucrul acesta este mai important decât orice mașină și decât orice casă. Și cu cât o să îmbătrâniți, o să acceptați tot mai mult acest adevăr universal. Frații au vrut să facem o conferință pentru familie pe care să o intitulăm Puterea Familiei. Trebuie să acceptăm că această denumire este generală și îți dă posibilitatea să te miști în multe aspecte ale familiei. Când vorbim de putere, vorbim de totul. Haideți să ne gândim la un motor. De ce este caracterizat? De putere. Cu mai multă sau cu mai puțină putere. Haideți să ne gândim la orice vreți dumneavoastră. În lumea aceasta este caracterizat prin manifestare de energie. Manifestarea energiei se măsoară în putere. Când vorbim de familie, ne referim la viața ei, la intensitatea ei, la entuziasmul ei, la autoritatea ei, la stabilitatea ei, la viziune, la perspectivă, la totul. Putere înseamnă totul. Frații au propus doi termeni, dragoste și prevenire. Aș vrea să vorbesc scurt despre ei. În seara aceasta o să vorbesc puțin despre dragoste și prevenire și în contextul prevenirii o să vă spun că am putea să vorbim despre orice. Orice nu este bine se referă la prevenire. Și orice este bine ajută prevenirea. Însă sigur că o să iau ceva anume ca să nu vorbim doar generalități și o să iau lucruri simple pe care noi le întâlnim în viața de zi cu zi și o să vă aduc aminte că ele sunt vulpile mici care de multe ori provoacă conflicte în casele noastre, neînțelegeri, despărțiri de un fel sau de altul. Și o să vorbesc despre conflicte și despre împăcare, despre iertare. Cred că lucrul acesta este foarte important în vremea asta. Dar haideți să vorbim puțin despre dragoste. V-am mai spus odată și repet din nou acum, este o audiență nouă, deși mulți dintre dumneavoastră ați fost într-un loc când eu am spus lucrul ăsta. Iacov se însoară ca toți băieții, sau ca aproape toți băieții, și pune ochii pe o fată frumoasă, deșteaptă, politicoasă, harnică și în mintea lui hotărăște să se căsătorească cu ea. După obiceiul vremii trebuia să o cumpere, muncește 7 ani pentru ea. Cât e salariul pe un an de zile aproximativ? 12.000 pe an, ori 7, 80. N-a fost ieftină. Numai că tatăl ei a fost de data asta mai hoț decât el. Iacov de obicei era hoț. Dar a găsit pe cineva care în împrejurarea aceasta a fost mai hoț decât el. Să știți că orice hoț își are nașul. Și noaptea nunții probabil a băut, foarte probabil că a băut, era întuneric, nu era curent electric, și taică s-a adus-o în cort la miezul nopții, după ce s-a terminat cheful, petrecerea, pe sora ei, care nu era frumoasă, și Iacov nu simțea nimic pentru ea. S-a culcat cu ea și dimineața când s-a făcut ziua și era limpede și la cap și la lumină, și-a dat seama că nu e fata pentru care el a muncit. A fost dezamăgit, supărat și a dat seama că s-a căsătorit cu fata asta, nu doar a avut o aventură cu ea, și Laban, unchiul lui, l-a salvat și i-a spus, nu-i nicio problemă, mai 7 ani și o ai și pe cea pe care ți-o dorești. Și în felul ăsta, omul ăsta s-a trezit cu două fete, cu două soții, pe una pe care o iubea și pe una pe care nu o iubea. Vedeți, frații au spus că o să vorbim despre puterea familiei. Câtă putere avea Lea în familia aia? De câtă autoritate și de cât respect se bucura ea? Câtă putere era în relația lui Iacov cu ea? Deși avea relații cu ea ca și cu soția lui, asemenea cu cealaltă, nu era putere, nu era frumusețe, nu era satisfacție, nu era gust, nu era perspectivă, nu era viitor între ei. Femeia aceasta vede că nu este iubită și își imaginează că poate să-l ajute pe Iacov să o iubească. Mai ales că Dumnezeu intervine și creează un concurs de împrejurări când Rahela nu naște, era sterilă, stearpă, nu naște copii. Și Lea profită de, exploatează această împrejurare și îi dă lui Lea copii. Lea crede că acești copii o să fie o recompensă din partea ei pentru Iacov, o recompensă a faptului că nu strălucește în frumusețe, dar o să-l convingă cu faptul că are copii și numai băieți. Și uitați-vă, vă rog, în capitolul 29 din prima carte a Bibliei, Geneza, și observați filmul evenimentelor. Domnul a văzut că Lea nu era iubită. Vă trece prin cap că Dumnezeu se ocupă și cu lucruri de genul ăsta, vede când o femeie nu este iubită. Vede când un soț nu își face datoria față de soția lui. Dumnezeu vede lucrurile astea. Și nu numai că vede, Dumnezeu ia atitudine. Dumnezeu reacționează. Poți să rezolvi problema cu ea, cu socrii, dar nu poți să rezolvi problema cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este drept. Mai devreme sau mai târziu vei plăti pentru ceea ce nu ai făcut, deși trebuia să faci. Uitați-vă la această femeie. Lea a rămas însărcinată și a născut un fiu pe care l-a numit Vedeți Fiu. Adică Iacove, uite băiatul pe care ți l-am făcut. Și spune Scriptura, a zis ea, Domnul a văzut mâhnirea mea și acum bărbatul meu are să mă iubească. Femeia aceasta a crezut că îi cumpără iubirea lui Iacov cu un băiat. Era tânără, de-aia a crezut așa. Că spre bătrânețe știm că iubirea nu se poate cumpăra. Deși i-a oferit un băiat de care el s-a bucurat toată viața lui și care i-a fost de folos, nu și-a schimbat cu nimic atitudinea de rezervă față de Lea. A rămas la fel de neiubită. Dumnezeu i-a mai dat un semn și Scriptura ne spune în versetul 33, a rămas iarăși însărcinată și de data asta l-a născut pe Simon și a zis ascultare, adică Dumnezeu m-a ascultat și mai mi-a dat o săgeată să-i o dau bărbatului meu și să recunoască că în compania lui cu mine are succes. Măcar pentru asta să mă iubească, să fie o recompensă dragostea lui față de mine. Și ce credeți că s-a întâmplat? Nimic. Uitați-vă la versetul următor, cu numărul 34. Iar a rămas însărcinată, s-a născut un fiu. Și de data asta l-a numit alipire, adică sigur bărbatul meu se va lipi de mine de data asta. Știți ce s-a întâmplat? Nimic. Și mai este încă un verset cu numărul 35. Îl naște pe Iuda, dar de data aceasta nu-i mai pune un nume care reflectă speranța ei că va fi iubită. ci spune lăudat să fie Domnul. Adică nu mai am nicio așteptare de la bărbatul ăsta, pot să-i fac 100 de copii, m-am convins că nu-l pot determina să mă iubească, însă laud pe Domnul că El mă iubește. Și femeia aceasta a trăit și a murit neiubită. O fată nevinovată. Frumoasă sau altfel, merita să fie iubită de un băiat frumos sau altfel, deștept sau altfel, harnic sau de altfel. Că Dumnezeu are un borcan și un capac, o sticlă și un dop. Și îi potrivește pe oameni în așa fel încât să se completeze, ce n-are unul să aibă altul. Dar aici a fost un accident și accidentul ăsta e plătit de o fată cu o viață de nefericire. Crește face copii, crește copii, educă copii, însă ea este neiubită. O viață întreagă de neiubire. Întreb, câtă putere a existat în familia asta? Zero. Supraviețuire, așteptări înșelate, dezamăgire. Cât o fi plâns femeia asta când rămânea singură și o vedea pe sora ei care era frumoasă de pica și Iacov se uita după ea toată ziua, îi se scurgeau ochii după ea, era soția lui, de altfel, a fost împins în poligamie. Câtă putere? Zero putere. Observați măreția iubirii? 4 băieți. Cât dă un bărbat pentru un băiat? Totul. A primit 4 băieți bărbatul ăsta și n-a dat nimic pe ei. Dimpotrivă, cu nimic nu a apreciat-o mai mult pe Lea. Ce am vrut să spun, dragii mei, este faptul că puterea în familie depinde de iubire, iar iubirea este privilegiul bărbatului. Asta nu înseamnă că soția nu trebuie să iubească, dar ea iubește ca reacție la iubirea soțului. Aș vrea să ne mutăm un pic la ceea ce frații spuneau, prevenire. Cum ai putea să previi pierderea puterii? Ce ar trebui să faci să nu pierzi puterea din familie? Sigur că ar trebui să te rogi, ar trebui să postești, ar trebui să fii atent, pentru că soția e mai sensibilă și se supără mai repede câteodată, zicem noi bărbații, din nimic. Dar pentru ea nu-i nimic, numai pentru noi e nimic. Observați, vă rog, ce se întâmplă. Haideți să citim numai puțin și să vedem aici ce se întâmplă. Suntem în capitolul 31, uitați-vă la versetele 1 și 2. Iacov a auzit vorbele fiilor lui Laban, care ziceau: Iacov a luat tot ce era al tatălui nostru și averea tatălui nostru și el a luat toată bogăția. Atunci Iacov, auzind cuvintele astea, s-a uitat la fața lui Laban și fața lui nu mai era aceeași. Nu mai era ca mai înainte. Nu mai exista bunăvoință, nu mai exista zâmbet, nu mai exista prietenie. Era un om încruntat, mânios, cu gând de răzbunare, un om care și-a închis inima față de Laban, față de Iacov. Iată dar conflictul. Cum îl putea preveni Iacov? Câtă putere mai exista în relația lor, în familia lor? Nicio putere. Dimpotrivă, se priveau ca doi dușmani. Două dintre fetele lui Laban, erau soțiile lui Iacov, dar Laban cu Iacov erau detașați emoțional totalmente. Socru și ginere. De ce? De la materialism. De la capre, oi și bani. Și-a închis inima și n-a vrut să-l mai vadă. Deși i-a dat două fete cu care a și plecat. Întrebare, cum putea să prevină Iacov acest conflict care n-a fost unul explicit și implicit, unul ascuns, unul care a ieșit ca buruiana fără să fie cultivat, fără să fie udat, fără să fie săpat? Pe roșii o uzi și o sap toată ziua. Și dacă dă o pătrăgică, două zi, mersi. Dar buruiana o tai, mâine iar crește. Cine o udau-o, nu știu. Ei, el s-a trezit într-un conflict pe care nu l-a susținut și nu știu cum l-ar fi putut preveni. De câte ori în familie, mai ales dacă e o familie mai lărgită, sunt mai mulți frați, mai multe surori, mai mulți cumnați, mai mulți nepoți, mai ales ăștia mai în vârstă, mai tare se bagă că ei spun că se pricep și încearcă să se impună în fața celor care echipurile nu se pricep, adică cei mai tineri. Și de aici se nasc o grămadă de conflicte, știute sau neștiute, manifestate sau nemanifestate. Conflicte care în prima fază sunt sub formă de presiune. Și soțul cu soția le discută și ea îi spune lui dacă e vorba de părinții lui sau el îi spune ei dacă e vorba de familia ei. Și încet, încet, oricum ar fi, părinții mei sunt ai mei și țin la ei. Dar și soția mea are doi părinți, dacă i-are, sau măcar unul, și ea ține la ei și e ușor să ne certăm. O astfel de situație a fost în casa lui Iacov. Imaginați-vă că avea o soție pe care nu o iubea și pe socru-sul cu care nu se mai înțelegea. Iar frumusețea de nevastă s-a murit imediat. Un om cu o grămadă de frustrări, care a trebuit să gestioneze niște relații frânte, a rămas cu o soție pe care nu o iubea și a pierdut-o pe frumusețea lui. Ce viață chinuită a avut și omul ăsta. A murit în Egipt, a trebuit să-l aducă urmașii, să-i aducă osemintele înapoi. Viața unui om binecuvântat de Dumnezeu, numit patriarh, a fost un om care a trecut prin foarte multă nefericire. Ei, noi astăzi suntem la 3-4 mii de ani distanță de timpul acela. Familii moderne, cu tot felul de electronice, cu mașini care aleargă ca sunetul, cu oportunități, cetățenii ai Europei și totuși problemele lor sunt și problemele noastre. După 3000 de ani de istorie n-am reușit să rezolvăm problemele astea. Soții neiubite, soții înșelați, socri care se răzbună, soții iubite care mor și neiubite care trăiesc și lista poate continua. Cum prevenim lucrurile astea? Unii dintre dumneavoastră sunteți mai în vârstă și ați trecut prin multe. Și dacă ați ajunge la microfon, ați vorbit până mâine dimineață și n-ați apucat să faceți introducerea. Alții sunteți mai tineri. În loc de experiență aveți vise. Într-o zi ele vor deveni experiență, dar nu așa cum le-ați gândit voi, că nici la noi nu s-a întâmplat așa. E bine, suntem în seara asta aici și vrem să vorbim de familie. Vrem să vorbim de familie în aspectele ei practice. Te ceri cu mama și cu tata câteodată că nu-ți de acord cu fata sau cu băiatul pe care ai pus ochii? Pentru că crezi că-l iubești și te iubește, sau o iubești și te iubește. Și trece o săptămână, trece o lună, trece un an, trec 5 sau 10 și dintr-o dată te trezești în mijlocul unei familii cu copii mai mici sau mai mari, cu sau fără copii, cu o grămadă de datorii, de probleme, de neînțelegeri, de conflicte și pur și simplu nu mai știi cum să le gestionezi. Un copil pur și simplu te face de rușine, te coboară în locuința morților de viu. Încă mai trăiești, dar ești acolo. Sau pur și simplu apar semne de infidelitate la soț, la soție. Ne-a să știți că patriarhii n-au trimis soțiile la muncă, noi le trimitem. Pentru că ne trebuie bani mult să susținem stilul de viață pe care îl vrem. Și a apărut carierismul femeilor. Înainte femeile stăteau acasă și erau liniștite, își vedeau de copii, își vedeau de mâncare, de casă și nu se expuneau la insinuările altor bărbați. Astăzi ele au servicii. Doamne ferește, nu vreau să spun că femeile credincioase acum sunt femei infidele și... Nu asta vreau să spun. Mă refer la ispită, nu la cum reacționează ele la ispită. Asta e problema lor. Însă și femeile sunt oameni ca noi. Și riscul bărbatului care stă între femei se dublează cu riscul nevestei lui care se duce între bărbați la lucrurile ei. Și acum nu mai este o problemă, sunt două. Și apoi apare materialismul. Cât este destul? Cam câte mii de lire v-ar ajunge pe lună ca să vă liniștiți? Cel mai bogat om de pe planetă a fost întrebat cu câțiva ani în urmă, Bill Gates. Domnule Bill, ce mai tot muncești, mă, omule? De ce te mai trezești dimineața și te culci târziu? Că tu ai bani să se hrănească nepoții de nepoților tăi din cât ai. Până la urmă, cât este destul, domnule Bill, a fost întrebat. Și el a spus, încă puțin. Încă puțin. Materialismul este un idol care ne prinde. Vrem un telefon nou, că de, apare iPhone, știți bine care, nu știu așa bine eu. Și e seria aia de BMW, sau dacă n-aveți un BMW, v-ar place un BMW sau un Mercedes, cum nu i-ar place o mașină bună? Că mai mult ne trebuie firma de care e făcută, numele decât mașina, că mașina avem. Mașina avem și acum. Dar nu e aia care ne dă importanță și valoare. E, ăștia suntem noi. Și în situația asta în care nu prea investim în familie, vrem familii puternice. Întreb, dacă te faci tractorist, faci 6 luni de școală, dacă vrei să conduci automobilul, faci 3 săptămâni de școală sau cât să faci aici, nu știu, nu, nici mă interesează. E, dar dacă te faci soț, nu faci nici 5 minute de școală. De ce? Că te pricepi doar. Doar te pricepi. Ce să faci școală? Și pentru că te pricepi, îi dai drumul. Îi dai drumul la ce? La fel am început și noi. Nici eu n-am făcut nici 5 minute de școală, n-am fost convertit când m-am pocăit. Am crezut că am avut o părere foarte bună despre mine, cum probabil au cei mai mulți tineri. Părerea asta bună despre mine m-a făcut să experimentez multe amărăciuni pe care aș fi putut să le evit, dar pentru că nu m-a învățat nimeni, a trebuit să le învăț singur. Și învățându-le singur, au trecut 35 de ani. Acum, dacă o să mai trăiesc, o să mă bucur de ce am învățat. Dacă nu o să mai trăiesc, n-am scris nicio carte, o să mor împreună cu ele. Dar nu sunt eu nici primul, nici ultimul. Frații mei, ce vreau să vă spun în seara asta este următorul lucru. Ce înseamnă puterea în familie? Conflictele sunt o mare problemă în familie. Ele ne înstrăinează. Uite-te o fată, că o lasă pe maică-sa și pe taică-sa. Cei mai speciali oameni în viața ei? Se duce după un străin, pe care probabil nici nu-l cunoaște, l-a cunoscut pe internet și ăla i-a trimis pozele de acum 10 ani. Nu vreau să fiu răutăcios, dau niște exemple puțin bizare, dar vreau un pic să exagerez ca să vă țin aici. Își lasă părinții, își lasă casa, își lasă fecioria, lasă tot și se agață de băiatul ăsta. Acum vă pun o întrebare, dacă băiatul ăsta nu-i serios, ce se întâmplă cu fata asta? Ce s-a întâmplat cu Lea? Atât, doar atât. Ce șanse are cineva să o facă fericită pe fata asta? Taică sau maică sau vecinii, verișorii, străinii? Nimeni nu are nicio șansă. Cine poate să o pupe în locul lui bărbatul? Cine poate să o iubească în locul lui bărbatul? Cine poate să o facă fericită în locul lui bărbatul? Nimeni. Ea este ocupată. E ocupată de un om liber. Puterea în familie. Conflictul ne înstrăinează. Conflictul demonstrează incompatibilitățile dintre noi, diferențele prea mari pe care nu avem chef să le aducem la un numitor comun, să le așezăm în consens. El spune da, ea spune nu. El spune plecăm, ea spune stăm. El ține cu maică-sa, ea ține cu taică-sa. Și aceste conflicte produc răni. Nu mai imaginați-vă că am o rană la un deget. Ați observat când te taie baba, se zice la toflea, te taie baba? Aici când se face crăpătura aici de te doare, de zici că mori. Ei, dacă ai un deget, îl ții cam așa și faci cu astea câte ceva, dar dacă ai la toate câte o rană și dacă ai și la asta, la alta și dacă mai ai și la limbă, la buză, pe cerul gurii, ei, când rănile astea devin prea multe, te pun jos. Așa se întâmplă atunci când în familie puterea este mâncată de conflicte nerezolvate, de certuri, iar omul la nervi spune cuvinte grele. Începe să apară cuvântul divorț, ești ca măta, poate înjură, poate lovește, ea poate să răzbună în felul femeilor, nu vă gândiți la ceva anume, gândiți-vă la orice. Și încet, încet, deși sunt tineri, deși n-au început decât de alalteri, vorba vine alalteri, pur și simplu între ei nu mai există o legătură puternică. Poate dorm în paturi diferite, poate dorm cu spatele, poate nu mai au relație intimă. Dacă află părinții, lucrurile se complică de 1000 de ori mai tare. Pentru că atunci când părinții fetei au aflat că fiica lor nu e fericită, nimeni nu le va mai scoate din cap pentru restul vieții că ea e fericită. Chiar dacă va fi. Vor încerca să intervină, bărbatul tânăr țanțoș va fi extrem de supărat că se bagă cineva peste bărbăția lui și peste familia lui care se clatină serios ca o barcă pe valuri. E, în situația aceasta, ce putere să existe într-o familie? Cum am putea să mergem la soțul și la soția asta și să le vorbim de dragoste? Sau de prevenire? Și totul pleacă de la conflict. M-am certat de multe ori cu Carmen, soția mea. Acum nu prea ne mai certăm, că nu mai avem motive. Ce am avut de făcut, de împărțit, am împărțit. N-am avut nimic de împărțit. Dar în tinerețe ne-am certat mult. Eu cred că din cauza mea. Ea zice că și din cauza ei. Dacă aș fi avut când m-am căsătorit mintea de acum, n-aș mai fi ținut așa de mult la părerile mele, nu mai m-aș fi luptat pentru o victorie care nu-mi folosește și care n-am ce face cu ea, numai ca să mă simt bine că-s bărbat. N-am dreptate, am! Și lucrurile astea le-am învățat în 35 de ani de căsătorie și cu siguranță nu le-am învățat bine sau pe toate, dar vreau doar să vă spun că mă uit la cei tineri și știu drumul pe care vor merge în mare măsură. Pentru că bărbații dintr-o cultură gândesc aproape la fel. Și femeile dintr-o cultură gândesc aproape la fel. venim dintr-o cultură aproximativ asemănătoare, în afară de cultura familiei care poate fi diferită. Un tată alcoolic sau nealcoolic face o diferență uluitoare. O mamă certăreață sau necertăreață face o diferență foarte mare. Un abuz pe care l-a avut în copilărie, într-un fel sau în altul, o urmărește restul vieții. Toate aceste trăiri ale ei se vor reflecta în relația cu soțul sau invers, în relația cu soția. Imaginați-vă următorul lucru. O fată care a venit dintr-o familie foarte bună, o familie care avea breakfast împreună, o familie care avea dinner împreună, o familie care la fiecare zi aniversar, fiecare onomastică, făceau tort, cântau la mulți ani, se îmbrăcau frumos, stăteau în jurul mesei, făceau o rugăciune, era ca la Crăciun, toată lumea acolo prezentă. Băiatul ăsta n-a avut părinți, l-a crescut niște mătuși, n-a avut în viața lui o onomastică, când s-a căsătorit, peste 3 luni a fost onomastica lui nevastă-sa. Nu i-a luat nimic pentru că așa s-a întâmplat 22 de ani în viața lui. Nimic. El nu știa altfel. El a crezut că așa face toată lumea. Și biata fată a așteptat sărbătoarea din casa lui taică-său, unde 19 ani a fost sărbătoare. Și prima sărbătoare a fost când credea că va fi sărbătoarea mai mare. Invers. Prima sărbătoare n-a fost când credea că va fi sărbătoarea mai frumoasă. Au divorțat. S-au certat vreo 2-3 luni și ea a plecat pur și simplu pentru că n-a mai putut-o convinge nimeni că el o iubește. El o iubea, dar o iubea în felul lui. O iubea după modelul vieții lui. O iubea după modelul experiențelor lui. O iubea după modelul casei mătușei în care a crescut și unde mătușoiul nu ducea flori la mătușoaia. Iertați-mă, n-am vrut să unchiu, cum se zice, bărbatul mătușa, că nu mai știu cum se zice. Și el a crescut cu modelele acestea și când s-a căsătorit, nimeni nu l-a învățat ce să facă. Și a făcut ce a văzut și el în stânga și în dreapta. Că dacă ai niște vecini bețivi, tu ai impresia că toată lumea e bețivă. Și tineri ăștia au divorțat după 4-5 luni de zile de la căsătorie, plecând totul de la asta. Pe ea n-a mai convins-o nimeni că el o iubește, deși el o iubea. Dar a iubit-o într-un fel care pentru ea însemna lipsă de iubire. Întreb, există un fel specific de a iubi? Da. Da. Pentru că fiecare om e unic și pentru el un anumit tip de iubire îi ajunge la inimă, îi se potrivește. Probabil că o să vorbim un pic zilele astea despre lucrul ăsta, dar acum n-aș vrea să vorbesc despre treaba asta. O să mai vorbim aproximativ 30 de minute și o să ne oprim. Însă aș vrea să spun câte ceva despre conflicte. Probabil că nu o să termin în seara asta. O să spun ceva despre mânie și apoi o să spun mai mult despre iertare. Când eram mai tânăr, nu am crezut că iertarea este atât de importantă. De asemenea, nu am știut că iertarea este așa de complexă. Nici nu am știut că iertarea pentru femeie este altceva decât este iertarea pentru un bărbat. Pentru că sufletul unei femei, configurația personalității unei femei e absolut diferită de a unui bărbat. Și felul în care vede un bărbat lucrurile este insuficient pentru cum vede o femeie lucrurile și invers. Haideți să ne uităm un pic la lucrurile astea. Nu l-am pornit. Acum l-am pornit. Haideți să vorbim un pic despre sursa conflictelor. Când nevoile nu sunt împlinite, apar reacțiile. Imaginați-vă că soția are o nevoie și soțul nu se sizează și nu o împlinește. Ce face ea? Reacționează. Cum? Te duci acasă și ai lăsat-o așa și ai găsit-o așa. Și te întreb, bă frate, dar n-am supărat-o, că n-am avut când, că doar am fost plecat, numai ce am intrat. Ceva s-a întâmplat, nu? Că nu degeaba stăia așa. E felul ăsta în care stă demonstrează cum e înăuntru. Și e bine că Dumnezeu l-a creat pe om să fie pe afară cum e pe dinăuntru, ca să-l vedem cum e înăuntru, că altfel n-am ști. Ar muri supărată și noi n-am ști. Ei, ce se întâmplă? Ea reacționează. Și cum reacționează? Și reacțiile se trag tot după modelele din familie, din mediul ei de hrănire. Dacă a avut niște părinți care atunci când au fost nemulțumiți au stat de vorbă și au discutat deschis, el va chema pe soțul ei și va spune deschis. Dar dacă a avut niște părinți care tot timpul s-au supărat și două săptămâni nici n-au știut unul de altul de ce sunt supărați, ea pur și simplu va folosi metoda asta și va sta supărată. Și dacă el e un bărbat mai ambițios și zice, știi ce, ia stai matale supărată cât îți place ca să-ți dau o lecție. Și le trece vreo două, trei săptămâni sau două, trei luni din viață, așa, să zic, aiurea nu stă frumos. Întotdeauna noi reacționăm când așteptările noastre, când nevoile noastre nu sunt împlinite. Te duci acasă și ești rupt de foame. Nu e așa că te aștepți pe masă să fie o farfurie din care iese abur mirosind a supă proaspătă cu puțin, cum se numește ăla, mărar sau pătrunjel pus în ea, lingura să fie acolo, pâinea pe masă, scaunul suficient de departe doar să intri și fără să zici nimic decât Doamne, Doamne, te năpustești și mănânci toată supa. Să aștepți 5 minute, te gândești așa. Păi dar n-ai avut toată ziua la dispoziție să o pregătești când intru eu. Nu zici asta, că e urât să zici, dar mintea ta asta gândești. Ridicați mâna dacă eu am dreptate sau nu am dreptate. Am dreptate. Care soție nu crede că nu suntem... Dar ce, domnule, nu poți să aștepți 5 minute? Mamelor care ați avut băieți, ați observat că un băiețel, baby băiat, dacă e băiat, ăsta în timp ce doarme, dintr-o dată țâșnește urlând pentru că el nu suportă foamea. Bărbații nu suportă senzația de foame. Pentru bărbat senzația de foame e dureroasă, e enervantă, e insuportabilă. La un bărbat nu îi se face foame ca la o femeie, puțin câte puțin. La un bărbat nu e foame și dintr-o dată îl apucă foamea, dar tare. Și în clipa aceea trebuie să mânce. Și dacă nu mâncă, e foarte agitat. Vezi, zice, asta nu e important. Mai găsește încă două, trei lucruri la fel ca asta neimportante și o să vezi cum vă certați două săptămâni. Când reacțiile nu primesc răspuns, apar conflictele. Observați, nevoile nesatisfăcute declanșează reacții. Orice bărbat înțelept ar trebui să vadă reacția. În America se zice că dacă ai o femeie fericită, ai o familie fericită. Eu dau nota cel puțin 8-9 la afirmația asta. Fericirea unui bărbat depinde de fericirea femeii. Toți bărbații care au 20-30 de ani de căsătorie știu asta. Orice bărbat toată viața se luptă să-și facă femeia fericită. Iar ea să aibă grijă de el. Aveți grijă ce verbe folosesc. Scopul ei să aibă grijă de el. Scopul lui este să o facă mulțumită și fericită. Ei, când el nu vede că ea nu este, ea reacționează. Uitați-vă dumneavoastră. Și el, știți ce spune acum? Ce ai, dragă? N-ar trebui să spună asta, dar e tânăr, de-aia spune așa. Sau, păi și țip ca maică ta. De ce țip? Nu poți să vorbești frumos. El are dreptate când pune întrebările astea. Dar întrebările astea sunt o cisternă de gaz pe foc. El pune niște întrebări logice. Dar cui folosește două săptămâni să ceartă ca nu se văd? Nu mai mănâncă împreună la masă, nu mai dorm în același pat. Cui folosește când la semafor ai murit trecând pe verde, că a trecut unul beat pe roșu? Ce, crezi că mor mai ușor că ai murit pe verde? Nu. Tot așa mor, plin de durere dacă mai apuci să te doară ceva. Bărbații au o problemă cu logica, ei vor să facă dreptate, dar dreptatea asta creează un scandal monstruos în familie. Fiecare bărbat ar trebui să vadă reacțiile soțiilor lor, și pur și simplu să aplaneze conflictul. De unde știi că e un conflict? Păi vezi din reacție. Ia uitați-vă dumneavoastră, ăsta nu-i conflict? Reacțiile arată nemulțumirea. Conflictele manifestă nemulțumirea. Nu era mai bine când s-a arătat nemulțumirea să rezolve problema? Că nu se manifestase, doar îi arăta. Una este să-ți arate la ulei becul roșu și una este să facă motor. Gata, stop, nu se mai aude nimic. Aia se numește că s-a gripat și că trebuie să-l schimbi. Dacă cu 5 minute înainte trăgeai pe dreapta, îi puneai ulei și mai mergeai încă 5 ani cu ea. Dar reacția nu ți-a spus nimic. Ai așteptat să se manifeste și când s-a manifestat s-a gripat. Ei, întreb eu, câtă putere mai are familia aceasta? Mai vorbesc ei unul cu altul, nu. Se mai trezește ea să-i facă sandwich dimineața. Dormi ei față la față? Nu. De ce? Dintr-o simplă nemulțumire. Cele mai multe certuri din casele noastre nu sunt din lucruri serioase și mari. Sunt din cele mai mărunte și banale lucruri, că după ce trece cearta, îți vine să te iei de cap din ce motive te-ai certat cu soțul sau cu soția. Că știți cum? Primele 5 minute te cerți din cauza lucrului de care te-ai certat, după aceea te cerți din cauza faptului că nu te cerți bine. Soțul îi zice, țip la mine? Numai soacră mi-a țipat la socrul meu. Și ea zice, iar te-ai de mama și de tata. Și cearta continuă 2 luni, dar nu mai e pe subiectul inițial. Și că nu ne certăm bine. Că eu o pomenesc pe maică sa și că ea o pomenește pe taică meu. Uitați-vă la aceste 3 verbe. A încânta, a reveni și a maturiza. Încântarea este luna de miere. Aici nimeni n-are niciun defect. Atunci când vezi lucrurile cu sentimentele, nu au niciun defect. Oamenii nu au defecte. Numai că după luna de miere, hormonul ăla care produce îndrăgostirea, că să știți că drăgostirea e o pasiune, nu e dragoste. Apropo, dacă vreți să acceptați bine, dacă nu credeți în continuare cum credeți dumneavoastră, îndrăgostirea din prietenie nu e dragoste, este pasiune și e produsă de un hormon. Noi avem un hormon în noi care pe la 16 ani așa umblă fiert să producă pasiune și uneori o produce față de persoane foarte nepotrivite, doar pentru că are un fizic mai estetic decât altele. Dar ce e pe dinăuntru, afli după la revenirea la realitate. Dar luna de miere și căsătoria s-a consumat. Ei, după ce trece luna de miere, hormonul ăla se retrage și încântarea aia, orice mireasă crede că încântarea asta durează cât viața. La toate miresele trebuie să le spunem că această încântare durează cel mai mult posibil, dar nu durează atâta, dar cel mai mult posibil, durează 2 ani. După aceea, hormonul ăsta devine inactiv 100% și apare dragostea sau nimic. La Lea, nimic. La Rahela, dragoste. Da, a murit săraca. Ei, încântarea la realitate, revenirea la realitate este momentul în care se întorc acasă, nu mai merg la restaurant în luna de miere, știți dumneavoastră, căutăm undeva un resort unde alții gătesc pentru noi, ne trezim dimineața, ne așezăm la masă, mâncăm, iar ne ducem, ne bagăm în mare sau în ocean, iar venim să mâncăm și când ne întoarcem acasă nu ne mai gătește nimeni, mare la 1000 de mile de depărtare și încep să vină, cum se zic, plățile, facturile, cum? Facturile, încep să vină facturile. Internet, cablu, gaz, lumină, apă, ratele la mașină, chiria la casă, asigurarea, mai trimis bani la mama și la mamaia din România că să-și ia medicamente și să-și cumpere o oaie, cine știe ce vrea să-și cumpere, un porc de Crăciun și are și dânsa familie, mamaia și tataia în România. Și când te uiți în pungă, e mai mare cheltuiala decât câștigul. Și dintr-o dată începe cearta. A, ți-a trebuit mașină de 50.000 de dolari. Soțul îi zice, am fiecare zi cheltui câte ceva. Da, mă, dar am cheltuit 2 lire. Aia, 2 lire în fiecare zi, într-o lună să fac atâtea. Și apare conflictul. Și dacă rămân împreună, au șansa să se maturizeze în viață. Uitați-vă, vă rog, la motivele conflictelor. Uitați-vă puțin la lucrurile astea, le-am pus în antiteză, adică în comparație. Aici este bărbatul, am o grămadă de butoane aici să mă suferiți un pic, asta este bărbatul și asta este soția lui. Uitați-vă cea mai mare dorință a unui bărbat și cea mai mare dorință a unei femei. Păi nu se va supăra el de ce i-ar de ei și ei de ce i-ar de lui? Dumneavoastră știți cu toții ce înseamnă în limba română afecțiune. Pentru o femeie afecțiunea este cel mai important lucru, atingerea fizică. Nu neapărat actul intim, asta e problemă masculină. Dar pentru un bărbat, el se uită țintă, se uită așa ca printr-o lunetă și un singur lucru vede. Ea se uită așa și are un spectru foarte larg. Și cel mai important lucru este afecțiunea. Un compliment, o vorbă bună și mai ales o asculți. Dar să o asculți nu ca să-i rezolvi problemele. Nu te costă nimic decât 15 minute să taci. O asculți. Când ea vorbește, se răcorește. Așa a creat-o Dumnezeu să vorbească. Dar dacă nu știi lucrurile astea, zici, ce pălăvrăgește? Uitați-vă la a doua nevoie. Partener pentru recreație. Dumneavoastră puteți să credeți că eu am auzit femei care, fiind întrebate de femei mai în vârstă din adunare, de ce vin cu minijup, dacă mai știți și eu la minijup. Fustă scurtă, prea scurtă pentru adunare, zice, bărbatul meu mă pune să port fustă scurtă. Bărbatul său e frate în biserică. Și o pune pe nevastă sa să vină îmbrăcată cu fustă scurtă la biserică. Dar mă, oameni buni, când ajungeți acasă seara, pune Doamne să-și ia fustă scurtă. Până dimineața la 7 la 8 când pleacă la lucru. Și când pleacă la lucru, lasă-o Doamne să îmbrace în așa fel încât să păstreze pentru matale ce e de păstrat pentru matale, nu mai împarte cu toți trecătorii. De ce Domnul o pui pe stradă să se îmbrace cu fustă scurtă? Nu vreau să jignesc pe nimeni, însă mi se pare foarte complicat. Însă în timp ce el vrea lucrul ăsta, uitați ce are ea în cap. Ea vrea să vorbească. Despre ce? Din punct de vedere masculin, despre cele mai mari nimicuri. Ce a făcut copilul pe la ora 8, ce a făcut pe la ora 9, de câte ori a schimbat pampersul, cum a încercat să facă doi pași și n-a reușit. Omul vine săracul frânt de oboseală seara de la lucru, stă să-i spună de câte ori a căzut bebe ăla mic care încearcă să meargă în picioare. Astea sunt lucruri care ar vrea el să le știe. Pe el nu-l interesează treaba asta, cum nu ne interesează pe noi ce face cu premierul Bulgariei. Soția atractivă, onestitate. Să știți că pentru femei onestitatea și sinceritatea și transparența sunt un milion de ori mai importante decât pentru un bărbat. De un milion de ori, pentru că femeia este cea care trăiește cu frica că nu merită să fie iubită. Femeia spune, mai mă iubești? De câte ori întreabă un bărbat pe femeie dacă mai mă iubești? Cred că atunci când se căsătoresc doar. O femeie de câte ori îl întreabă, de câte ori îl prinde, de câte ori îl întâlnește. Dar de ce? Dumneavoastră nu v-ați gândit niciodată de ce? Are o nesiguranță în suflet. Are o nesiguranță în suflet, are o frică. Și frica asta este că nu merită să fie iubită. Dacă vreodată o să fiți preocupați de subiectul ăsta, o să citiți, o să meditați, o să vorbiți cu alții despre treaba asta, o să înțelegeți mai bine fenomenul și o să aveți mare înțelegere pentru soția dumneavoastră, pentru surorile dumneavoastră, pentru mama dumneavoastră și pentru femeile din adunare. Femeile trăiesc cu multă frică în suflet. Ele au parte de multă durere, și fizică și mai ales sufletească. Să fie îngrijit, ei trebuie suport financiar. El are nevoie de admirație, ea are nevoie de angajament. Până la moarte, da, până la moarte. Ești sigur că până la moarte? Ești foarte sigur. Mai gândește-te un pic, m-am gândit. Mai gândește-te și încă o dată. Și până tot timpul, în fiecare zi, trebuie să mai mă gândesc, să fac update, dacă tot sunt pe subiectul ăsta, pe decizia asta. Care sunt motivele conflictelor? O să le pun pe toate pe screen, nu în cap acum toate, dar mai mutăm. Uitați-vă un pic aici. Lucruri nerezolvate în trecut. Se întâmplă să se căsătorească doi tineri și să existe lucruri care n-au fost rezolvate în trecut? Sau sunt căsătoriți de 5 ani și ea îi spune de vreo 2 ani lui să facă un lucru. Soția mea când se supără mă pune să schimb cât un bec sau o priză sau nu mai știu ce se întâmplă, eu călătoresc mult, sunt foarte ocupat și la un moment dat începe să apară bilete scrise pe masa mea unde lucrez. Când apar bilete scrise îmi dau seama că e aproape să sară capacul. Deci mi-a zis cu gura de multe ori și știe că dacă mai îmi zice nefrumos. Și ca să nu zică nefrumos, îmi scrie, îmi lasă biletul acolo și când dau de bilet acolo știu că trebuie să, poate ceva de cumpărat sau ceva de făcut ce nu mai eu pot să fac. Ei, dar de foarte multe ori nici dacă scrie nu fac și ajungem aici, lucruri nerezolvate din trecut. Și ea nu poate să înțeleagă, zice, cum poți tu să spui că mă iubești pe mine când eu de un an de zile te rog pe tine să faci un lucru. Eu aud că o persoană din biserică o singură dată te sună și țâști la el, să-i faci ungerea, să-l consiliezi, să îl ajuți. Dacă o bătrânică din biserică spune că vrea să se mute, domnule, umbli fiert să o muți de la A la B. Iar eu, nevasta ta, de un an de zile, te rog frumos să faci un lucru și nu-l faci. Cum poți tu să-mi spui mie că mă iubești? Și eu mă uit la ea și îi spun, nu știu, dar te iubesc. Și ea zice, eu nu cred. Așteptări neîmplinite în prezent. Aș vrea să vă spun ceva. V-am mai spus asta cândva. Eu cred că cel mai important lucru pe care soții trebuie să-l rezolve în primii 2 ani, cam asta e perioada în care ei se potrivesc unul cu altul, se pliază, se așează ca și asemănare, eliminând diferențele într-o oarecare măsură sau acomodând diferențele. Ceea ce se numește acord. Vedeți? Eu vin acasă și nu este mâncarea pe masă. Întotdeauna când eu plec de la biserică, îi scriu lui Carmen, îi scriu text message, 15 minute. 15 min, asta îi scriu, 15 min. Și ea trebuie să înțeleagă că în 15 minute apar acasă. De obicei, la secundă mă duc acasă. Eu mă gândesc așa, în 15 minute a avut timp să pregătească toate lucrurile. Și imaginați-vă că nu le-a pregătit. Și când eu intru, mă întreb, dar domnule, înseamnă că nu-i mai scriu, că degeaba i-am scris. Deci am avertizat-o și ea nu și-a făcut datoria. Și eu în mintea mea sunt foarte nemulțumit. Spun, bine domnule, stai acasă, eu când vin sunt rupt de oboseală, trebuie să plec imediat, aș vrea să-mi stea la... Acum să-mi dea să mănânc, că odată mănânc și nu mănânc, noi mâncați 10 farfurii. Mănânc o farfurie, două și mă duc. Vreau să fie acolo așa, că dacă mă duc la benzinărie sau la o prăvălie, ăla imediat mă servește, că de, e business. Sigur că la nevastă nu-i plătesc, asta am uitat să vă spun. Dar să trecem peste detaliul ăsta. Ei, mă duc acasă și sunt deranjat că nu e gata totul și stau acolo așa chinuit, cu nerv la stomac, vreo 30 de secunde sau un minut sau 5 și data viitoare se întâmplă asta și data viitoare se întâmplă asta și dintr-o dată în inima mea apare o problemă. Dar eu nu vorbesc cu ea. Și pe fondul la această nemulțumire mă iau de ea ușor, cu multă ușurință, despre alte lucruri. Și ea zice, dar de ce ești așa de agitat? Și eu nu-i spun adevărul, pentru că am un motiv mic, dar motivul ăla nu justifică agitația, intensitatea agitației mele. Vi s-a întâmplat treaba asta mai puține de 200 de mii de ori până acum? Ce s-a întâmplat? Cum trebuia să procedez eu? Eu trebuia să fac cu ea un acord, că ea nu citește ce e în mintea mea, că nu-s din sticlă. Trebuia să fac cu ea un acord, adică mai întâi mâncam, că după ce mănânc sunt un pic mai liniștit, și îi spuneam, ia te rog frumos puțin loc. Și apoi îi spuneam cam așa, cum ți-a trecut ziua? E metoda sandwich, o bucată pâine, o bucată, o felie de salam și încă o bucată pâine. Salamul e subiectul atacat. Pâinea este, intri cu complimente și ieși cu complimente. Și spun, cum ți-a trecut ziua de astăzi? Ai făcut o mâncare bună, mulțumesc frumos, mulțumesc că m-ai așteptat. Aș vrea să discut ceva cu tine. Crezi că putem să avem o discuție foarte scurtă? Uite, eu intenționat îți scriu că 15 minute, în 15 minute ajung acasă, ca tu să ai timp să pui totul pe masă, pentru că eu aș avea dorința, dacă tu ai putea să fii așa de drăguță, când eu vin, că te anunț, să fie mâncarea gata. Ai putea să faci efortul ăsta pentru mine? Și cu siguranță ea ar spune da. Promit să faci asta? Da. Îți mulțumesc foarte frumos. Și eu o să încerc să mă revanșez față de tine și când vei avea o dorință, voi fi gata să îți fac pe plac. Ăsta se numește acord. Adică eu i-am spus ei ce mă deranjează, i-am explicat direct, dar nu urlând, că dacă îi spun urlând, i-aș bagă niște dopuri invizibile în urechi și se simte atacată și nu mai mă ascultă. Dimpotrivă, scoate și ea buzduganul și mă pălește și ea. Eu pe ea, ea pe mine și ne umplem de cucuie și chestia cu obiceiul tot așa rămâne. Dar un acord mă face pe mine să discut omenește cât se poate de frumos, că oricum pe ea o deranjează ce îi spun. Dacă îi spun și urât, o deranjează de două ori. Și eu trebuie să o deranjez cât mai puțin ca să fie în stare să negocieze cu mine. Și atunci negociez frumos, drăguț, elegant, politicos, cu curtoazie, pentru ca ea să sufere subiectul. Și în urma acestui acord, când eu îi spun 15 minute, când vede pe text 15 minute, țoblar agaz. De ce? A promis. Iată dar cum eu o pot ajuta pe ea să se schimbe fără să mă supăr. Cum? Folosind acordurile. Asta nu înseamnă că toată ziua eu fac acordul cum îmi place mie și ei nu-i mai vine rândul săraca niciodată. Acordurile trebuie să fie reciproce. Ei, întreb, e putere în familia asta? E putere, că mie întrece supărarea. Și mă duc acasă voios, văd o soție care mă respectă, ține cont de 15 minute ale mele, îmi înțelege cășunul, să nu-i zic altceva, moftul și apucăturile masculine, dar ea săraca se încadrează că de, bărbatul său. Și datorită acordului că am respectat-o și i-am explicat despre ce e vorba, ea intră în obiceiul meu și mă onorează. E putere în relația asta? Este. Mă simt, o admir pentru ce a făcut? O admir. Dacă îmi zice, vezi că mă duc să-mi cumpăr și eu o rochiță, ia-ți două. Nu? Este putere în treaba asta? Este. Dar ce putere e aici? Ia uitați-vă. Na, doi crocodili. N-a putere. Ia numărați dumneavoastră șirul ăsta nesfârșit de dinți. Perspective diferite de viitor, responsabilități neasumate, închinare diferită, spunea pastorul Oniță, relații intime. Apropo, să știți, îngăduiți-mi să mai spun o dată asta, eu niciodată nu predic despre lucrurile astea, că nu cred că trebuie să predic despre lucrurile astea, dar să știți că, în primul rând, potența înseamnă nevoia. Sunt oameni care mănâncă mai puțin și sunt oameni care mănâncă mai mult. Dumneavoastră ați observat treaba asta. Asta se numește potență de nutritivă. Ei, și potența intimă e diferită de la om la om, de la bărbat la bărbat, de la femeie la femeie. Ei, dacă se întâmplă să te căsătorești cu o persoană și ești soț sau soție și tovarășul de viață are o potență mai mare și tu ai o potență mai mică sau invers, trebuie neapărat să faceți un acord asupra acestui lucru. El sau ea trebuie să știe cum ești tu și să-l asiguri că din dragoste stai cât poți de mult la dispoziția lui, dar și el să ține un pic cont și să vină și el în întâmpinare, să ne întâlnim undeva la jumătate cu dialogul și cu deal-ul ăsta. Altfel, el crede că ea, cine știe ce face de nu mai are chef de el, iar ea crede că ăsta, bă, ce-i cu el? Altceva nu mai are în cap. Deci lucrurile astea trebuie discutate. Când sunt discutate, ea înțelege și el înțelege. Dar dacă nu-s discutate, ea își face păreri și de cele mai multe ori negative. S-a predat. Uitați-vă aici, amestecul rudelor, falimentul, succesul, suspiciunea, infidelitatea, gelozia. Lăsați-mă să spun doar câteva cuvinte despre lucrul ăsta și ne oprim. Totul începe cu suspiciune. Aici trebuia pusă neîncrederea, dar am uitat să o pun, infidelitate și gelozie. Observați că totul pleacă de la faliment sau de la succes. Sunt două crize în viața unui om, falimentul sau succesul. Ambele sunt crize. Eu nici nu știu când a fost Iov mai încercat, când i s-a dat sau când i s-a luat. În aparență când i s-a luat, dar credeți-mă că și când ți se dă, e o mare criză. De ce? Pentru că devii extrem de responsabil în fața lui Dumnezeu. Bogații sunt foarte responsabili în fața lui Dumnezeu. Săracii nu prea. Frumoșii, deștepții, cei cu poziții, cei cu oportunități. Ei, când oamenii ajung aici, intră într-o lume ireală a succesului lor și pur și simplu ei se văd niște oameni deosebiți, diferiți, deasupra celorlalți oameni. Și încet, încet, ei își construiesc o lume care nu există și încep să disprețuiască pe toți ceilalți și să aștepte o raportare exagerată a celor din jurul lor față de ei. Adică toată lumea să se căciulească, știți? Vorba lui bunica. De ce? Pentru că lui a intrat în cap că e de două ori om și eu niciodată. Ei bine, în momentul în care falimentul sau succesul îl face pe un bărbat sau pe o femeie, dar în general băiat, bărbatul caută, femeia doar acceptă sau refuză. La fel este și la serviciu. În momentul în care apar suspiciunile, atunci să știți că familia aceea a pornit pe un drum din care nu se va mai întoarce niciodată de unde a început, adică înainte să înceapă. Suspiciunile de cele mai multe ori sunt ale soției față de soț, pentru că de cele mai multe ori el îi dă ei ocazia să facă asta, dar de foarte multe ori poate fi și invers. Ei, suspiciunile duc la gelozie și gelozia poate să fie justificată de infidelitate fizică sau doar de infidelitate emoțională sau morală. Frații mei, petrecem prea mult timp văzând persoane jumătate goale, deschizi internetul, te duci pe stradă, participând la tot felul de întâlniri, ochii unui bărbat achiziționează toate imaginile astea și pun presiune pe sistemul lui hormonal. Și toate astea îl stimulează pentru împlinirea dorinței. Ei, el poate ușor în starea asta, dacă anturajul îi permite, dacă are niște colege care n-au treabă sau n-au morală și sunt victime în jurul lui, numai imaginați-vă că nu înseamnă decât să vrea el. Și de obicei, ce vreau să spun cu asta? Vreau să spun că infidelitatea astăzi e mult mai aproape ca altă dată. Gândiți-vă la satul de unde veniți dumneavoastră, la localitatea de unde veniți dumneavoastră. De cele mai multe ori lucram în zona aia. În zona aia dormeam, în zona aia ne făceam cumpărăturile, în zona aceea munceam, în zona aia făceam toate lucrurile. Când mergeam la oraș, ne puneam pachete, ziceai că mergem în Anglia. Acolo ne cunoștea toată lumea. De la cel mai mic copil până la cea mai în vârstă persoană ne cunoșteau. Oriunde ieșeai, te cunoștea toată lumea. Astăzi ești într-o metropolă de câte milioane are Londra? Mulțumesc! Fiecare în mașina lui, pleacă de dimineața de la 5, 6, 7, 8, 9, 10 și se întoarce seara la 5, 6, 7, 8, 9, 10. Întreb eu, e mai ușor astăzi să faci o prostie decât atunci? Atunci aveai 1000 de martori. N-aveai loc de întors, te cunoștea toată lumea. Mediul în care trăiai era foarte limitat. Astăzi, între 9 milioane, 8, 9 milioane de oameni, ce șanse ai ca cineva să te vadă, să te identifice și să te expună? Aproape niciuna. Dacă nu există caracter, ce se întâmplă? Și dacă nu există venire la biserică și rugăciune și post și discipline spirituale, cine construiește caracterul? Cu ce îl faci? Cu 2x4? Îl sudezi? Cu ce îl faci? Dacă nu ți împingi soțul înspre Dumnezeu, înspre studiu biblic, înspre rugăciune, dacă nu-l lași să plece de acasă cu problemele rezolvate și cu stomacul și cu toate celelalte, nu vreau să-mi luați în nume de rău ce vă spun. Dar uitați-vă, vă rog, că în Biserica Evanghelică se conturează un fenomen numit divorț. Iar divorțul, în cele mai multe cazuri, are în spate infidelitate. Infidelitate presupusă sau infidelitate reală, mă refer la cea fizică. Iar dacă nu e fizică, emoțională este sigur, adică flirt sau ceva de genul acesta. Când gelozia a apărut, cu familia aia nu se mai poate face nimic. Ascultați-mă, frați și surori, e un lucru pe care îl pierdem și nu-l mai luăm niciodată înapoi. Acesta este încrederea. Când ți-ai pierdut încrederea într-un om, nu o să o mai ai niciodată înapoi. Cel mai nefericit bărbat este bărbatul față de care soția și-a pierdut încrederea. Femeia asta îl va teroriza. Oricât de bună ar fi, îl va teroriza. Unde ai fost? Dă-mi telefonul să mă uit pe cine ai sunat. Vreau password-ul de la internet. De la internetul tău, de la e-mail-urile tale. Trebuie să vii la 6, de ce n-ai venit la 6? Și începe să exagereze datorită fricii, suspiciunii, ia stă acasă, săraca. Vreau să punem programul ăsta pe telefon la tine să văd unde ești de fiecare dată. El se simte ținut sub papuc, se revoltă, se supără, face urât, dar nu știu, ți-am promis că m-am lăsat, jur cu mâna pe Biblie, dar poate să jure cu mâna și pe orice, ea nu mai are încredere. O femeie trădată s-a terminat. Ascultați-mă, frații mei, s-a terminat. Bărbaților tineri, dacă vreți în viață să fiți fericiți, aveți grijă să nu îi dați soției motive să-și piardă încrederea. Nu o să-și o mai recapete niciodată. În fiecare zi o să vă suspecteze. În fiecare zi. În fiecare zi o să se uite pe față sau în ascuns în telefonul vostru. Probabil că ați văzut videoclipul ăla de pe YouTube când o soție și-a lăsat bărbatul să doarmă, nici nu știu dacă nu i-a pus ceva în ceai și i-a luat degetul și i-a pus amprenta pe telefon să-i deschidă telefonul, dar el între timp își schimbase amprenta de la deget cu amprenta de la picior și s-a făcut că doarme, că nu dormea. E sigur că e editat, e așa, banal, nu e adevărat. Și după ce a plecat nervoasă că amprenta de la deget nu i-a deschis telefonul, el râzând a pus amprenta de la deget și de la picior și a rezolvat problema. Ce am vrut să spun? O femeie geloasă este o femeie insuportabilă. Pentru că frica ei o va face să se transforme în detectiv. Iar un bărbat nu poate să suporte controlul ăsta. Dar el merită ce îi se întâmplă pentru infidelitatea atâta cât a fost ca soția lui să-și piardă încrederea în el. Scumpii mei, păcatele acestea au consecințe până când intri în pământ, ori tu, ori tovarășul de viață. Puteți rămâne împreună, să știe doar soții, copiii, poate rudele apropiate sau nimeni, dar liniște în casa aceea nu va mai fi. Vor fi acorduri, vor fi relații oficiale, va fi de ochii lumii, va fi să ne creștem copiii, dar fericire în casa aceea cel mai probabil că nu va mai fi. Iar dacă este, înseamnă că cei doi sunt doi îngeri, unul cu chip de bărbat și unul cu chip de femeie. De ce am vrut să vă spun lucrurile astea? Pentru că vorbim despre puterea în familie și noi spunem că postim și ne rugăm. Dacă te duci la lucru, la cine și la ce te uiți? Noi credem că doar postul și rugăciunea rezolvă problema. Ascultați-mă, frații mei. Postul și rugăciunea rezolvă problema pe fondul unei vieți de caracter, pe fondul unei vieți de înfrânare, de abstinență, de puritate, pe fondul unei vieți în care bărbatul a făcut legământ cu ochii lui ca Iov. Nu e vorba să nu pui mâna, e vorba să nu te uiți. Și asta este un legământ cu tine, asta este expresia caracterului tău. Ăsta ești tu înaintea lui Dumnezeu. Te tem de Dumnezeu, nu de nevastă, că ea săraca nu știe nimic 12 ore sau 8 sau 15 cât stai plecat de acasă. E în momentul în care ea își dă seama că nu mai poate avea încredere în tine, filmul se rupe și totul s-a terminat. Ori ea, de obicei femeia vine la păstor sau la altcineva, bărbatul nu spune, pentru că bărbatul are o stimă de sine foarte mare și de obicei el nu vrea să spună, el crede că există soluții. Pentru că el nu înțelege că femeia nu poate suporta ca și el. V-am spus toate lucrurile astea, estimații mei, doar ca să pun în evidență următorul lucru. Am vrut să vorbim despre putere. Puterea nu poate exista decât acolo unde există Dumnezeu, unde există Duhul Sfânt, unde există Biblia ca și autoritate, unde există rugăciunea ca și stil de viață și unde abstinența este ceea ce eu îmi impun mie, nu soția. Eu îmi impun abstinență. În situația asta, eu l-am oprit. În situația asta se poate vorbi de putere în familie. Când soția mă admiră pe mine, poate să-mi fie supusă. Când eu admir pe ea, o pot iubi. Pentru că e o persoană la care mă uit cu stimă. Nu mă uit doar ca la o persoană de gen opus cu care urmează să am o relație în noaptea asta sau peste 10 nopți. Mă uit la ea cu stimă. E o femeie, nu neapărat soția mea, mă uit la credincioasa din ea, mă uit la doamna din ea, mă uit la tovarășul meu de viață din ea și o stimez ca om. Îi stimez atitudinea și pentru că o stimez, îmi este, poți ușor să asculți predica unuia pe care îl stimezi și e chinuitoare predica unuia față de care ți-ai pierdut orice respect, deși poate predica bine. Nu mai e vrednic pentru dumneata să predice, pentru că știi că se descalifică. La fel este și în familie. Te întreb acum înainte să ne rugăm. Îți stimezi soțul? Ăsta este termometrul care îți poți verifica potențialitatea ca să te raportezi la el prin prisma iubirii care va da forță familiei. Îți stime soția? Asta te va face, te va ajuta să te înfrânezi, să te păstrezi doar pentru ea, dar nu numai cu corpul, că asta e simplu. Să ai o vorbă bună când te întorci acasă. Să înțelegi că femeia asta stă închisă între patru pereți, uitați-vă cât de tare ne deranjează copilașii ăștia, parcă te stresează la cap. Da să stai așa și ziua și noaptea. Și în timpul ăla să faci mâncare, să vorbești la telefon, să curezi casa și să faci tot ceea ce este nevoie într-o casă. Stima este secretul relației dintre soți. Biblia spune, supune-te soțului. Să te supui unui bărbat care crezi că curvește? Sau care se uite după alte femei? Stai lângă el în mașină sau mergi pe stradă și îl vezi cum se uite după altele așa? Pe bărbatul ăsta, bărbatului ăsta să te supui? Adevărul este că bărbatului ăsta trebuie să-i te supui. Dar este foarte greu să mai faci asta când vezi că el se uite după alte femei, nu după tine. Și invers, să iubești o femeie care pur și simplu s-a transformat într-un șef, într-un polițist, într-un primar, într-un detectiv particular, care tot timpul e în capul tău și nu mai are niciodată nicio apreciere, niciun respect, parcă ești muncitorul ei, ai fost angajat de ea, iar ea îți dă de lucru în fiecare zi și îți dictează fiecare atitudine. Fără sensibilitate, fără înțelepciune, fără omenie, fără iubire, fără nimic. Vorbim de putere. Frații mei, puterea nu e ceva ce cumpărăm de la magazin. Puterea este expresia relației noastre, iar relația noastră e expresia caracterului și pocăinței personale. Că un bărbat de calitate e un soț de calitate și un bărbat mediocru e un soț mediocru. O femeie de calitate e o soție de calitate și o femeie mediocră este o soție mediocră. Doi soți mediocri nu pot avea o familie de calitate. Și nu există acolo putere decât de ceartă și perspectivă de divorț. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu, nu pentru tovarășul de viață, pentru noi. Bărbații să se roage și aducă aminte de Matei, capitolul 5, versetul 28. S-a zis în vechime să nu curvești, dar eu vă spun, cine se uită după o femeie ca să o poftească în inima lui, a și curvit cu ea. Îmi permiteți întrebarea asta ușor, insuportabilă? Câți bărbați curvari de genul ăsta sunt în biserică? Nu mă refer acum și aici, la modul general. Vreți să știți răspunsul de la mine? După părerea mea, nu puțini. Nu puțini. Pentru că trăim o vreme de mediocritate spirituală. Și nu mă refer la mișcarea Toflea sau de altfel. Uitați-vă, vă rog frumos, pe scena lumii. Uitați-vă la referendumul din România. E cel mai proaspăt exemplu pe care vi-l pot oferi. 97% de creștini din România n-au fost în stare să realizeze un vot pentru următoarele 5 generații de aici înainte. Au dormit în timp ce au fost în post. Ei nici nu-și dau seama cu câtă durere vor plăti votul ăsta pentru următorii 10 de ani de aici înainte. Nu putem să gestionăm țara. Eu am votat, un singur vot am avut dreptul, m-am dus și am spus ce am avut de spus. Dar în casa mea pot face mai multe lucruri. Pot să mă duc la femeia asta cu care stau de 35 de ani, care a trecut prin moarte și totuși trăiește, și pot să-i spun, uite, mai avem câțiva ani de trăit. Vreau să repar ce te-a durut de-a lungul anilor și m-ai rugat de atâtea ori să îndrept și n-am putut, n-am vrut, n-am avut timp. Uite, vreau să știi că e o frământare în sufletul meu, îmi pare rău. Îmi pare rău, nu pentru ce îmi spui tu, ci pentru ce n-am reușit eu. Nu mă pot mândri cu falimentul meu. Biblia îmi spune să-mi iubesc dușmanii și tu ești soția mea. Uite, îți promit că de astăzi înainte întreb, cum va dormi în noaptea aia? Cum se va simți ea în zilele următoare și în săptămânile și lunile următoare? Doar o simplă decizie care ar fi trebuit de fapt să o iau mai demult și pe care o pot lua acum în cadrul unei conferințe pentru familii. Nu trebuie să-mi spună fratele Oniță lucrul ăsta. Duhul lui Dumnezeu care încercetează sufletul îmi spune că eu pot deveni un soț mai bun, oricât de bun sunt eu acum. De aceea în seara asta, pentru fiecare bărbat și femeie căsătorită, frații și surorile mele în Hristos, tineri sau bătrâni, adică bătrâni, altfel, vă rog frumos, puneți la inimă treaba asta și nu mai suportați mediocritatea, nu mai suportați superficialitatea, mai avem doar un pic, un an sau 20. Nici nu știm când se rupe firul. Acceptați că la noapte se poate rupe la unul dintre noi. Unde-i demnitatea care ar fi trebuit să ne caracterizeze? Am fost cu ochii după plăceri, după bani, după măreție, după comitete, după importanță, invidioși, concurenți, când am promis unui Dumnezeu în apă că-L vom sluji și unei femei la altar că-i vom fi credincioși. Aceste două legăminte caracterizează caracterul nostru, omenia noastră și demnitatea noastră. Când vom sta în fața lui Dumnezeu la sfârșitul zilelor, două decizii vor conta mai mult decât toate celelalte. Ce i-am promis lui în apă și ce i-am promis ei la altar. Vreți să vă gândiți puțin la lucrurile astea? Vreți să vă lăsați inima frământată de Duhul care vrea să ne transforme în niște oameni speciali? Închei cu următoarea afirmație. Am citit despre unul dintre mari oameni ai lui Dumnezeu, că a spus tot timpul, vreau să devin cel mai bun credincios din generația mea. Și când am citit asta despre el, m-am oprit și am zis, ce-ar fi să zic și eu așa? Și n-am avut curaj. M-am gândit la toți oamenii. Dacă nu îi se oprește inima nimănui în seara asta, este bine. M-am gândit câți oameni speciali sunt în generația mea. Cum îndrăznesc eu să spun, să cred că eu sunt cel mai bun, vreau să fiu cel mai bun creștin din generația mea. A trecut ceva timp de atunci și puțin câte puțin a început să mi se pară normal să vreau să fiu cel mai bun credincios din generația mea. Astăzi vreau să vă spun că în sufletul meu am conturat această viziune să fiu cel mai bun credincios din generația mea. Nu spun că sunt, spun că vreau să fiu cel mai bun credincios din generația mea. Nu mai vreau să fiu mediocru, nu mai vreau să fiu superficial, vreau să fiu un om de calitate, un om care are relevanță, un om care are impact, un om care influențează, un om care impune respect, un om care face o diferență, un om cu care vrei să stai de vorbă. Vreau să fiu omul ăsta. N-am fost, îmi pare rău de anii pe care i-am pierdut, însă mă bucur că mai sunt în viață. Nu știu pentru cât timp, dar nici nu mai are importanță. Am visul ăsta în suflet. Cu visul ăsta trăiesc fiecare zi, mă trezesc dimineața și mă culc seara. Și vreau să dau realitatea acestui vis în sufletul meu. Și vreau să ne ridicăm în picioare, poporul Domnului. Dacă simțiți lucrul ăsta, atunci vă sugerez să vă rugați. Fiți sinceri cu dumneavoastră. Gândiți-vă la slăbiciunile care le aveți, la apucăturile care le aveți, de omitere sau de comitere. Stați înaintea Domnului cu responsabilitate. Plecați acasă împodobiți de niște promisiuni solemne. Faceți-le bazați pe puterea lui Dumnezeu, nu pe neputința dumneavoastră. Dacă nu veți crede, nu se va întâmpla nimic. Credeți în numele lui Iisus și stați la dispoziția lui. Dumnezeu ne-a chemat să atingem măreția. De aceea, haideți să facem lucrul ăsta cu responsabilitate. Intrăm în rugăciune.